sadarbības partneri ir vairākas nevalstiskas organizācijas, tā skaitā arī patvērums drošā māja Latvijā, no Igaunijas tā ir Living for Tomorrow, Lietuvā tā ir Lietuvas Caritas. Vairākus gadus Latvija bija pirmajās vietās gan, ja mēs runājam par Īriju, gan par Lielbritāniju, taču šobrīd veicot vairākus preventīvus pasākumus, un kampaņas ļoti daudz un lielu lomu spēlējot ārlietu ministrijai, valsts policijai un nevalstiskajām organizācijām un vienam ar otru sadarbojoties. Latvijā šobrīd ir stipri novīdījusies uz zemākām pozīcijām un laikam tā ir viena no reizēm, kad ir ļoti jāpriecājās, ka mēs neesam iegūši pirmo vietu attiecībā uz fiktīvām laulībām.